Pulkstenis ir 12:05 par 8. maijā būtiskajiem notikumiem plašākā izklāstā. Turpmākajās minūtēs runāsim redzīmā pusdienu. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sākam ar to, ka Nacionālā aviokompānija Air Baltica ir īstenojusi vienu no lielākajiem obligāciju darījumiem Latvijas vēsturē un emitējusi obligācijas 340 miljonu eiro vērtībā. Liela interese par obligācijām ir bijusi privātiem investoriem, bet valsts iegādājusies vērtspapīrus 50 miljonu eiro vērtībā. Tomēr augstā procenta likme liek būt piesardzīgiem un uzdot jautājumu, vai valsts rīkojusies racionāli un plašāk par obligāciju emisiju un arī turpmāko lūkšu skaidrot kolēģei Sandrai Dieziņai. Jā, sveika, Sandra, saki, vai varam teikt, ka tad ir notikusi dārga aizņemšanās?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Tātad Air Baltica savā paziņojumā vakar vēlu vakarā pavēstīja, ka tā emitējusi 5,25 gadu nodrošinātās obligācijas 340 miljonu eiro apmērā ar 14,5% likmi. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīviem jau izrādījis prieku, ka tirgus pieprasījums pēc šiem vērtspapīriem vairāk nekā divkārti pārsniedzis mērķa summu. No kopējās obligācijas summas 290 miljonus eiro iegādājas privāti investori, bet valsts 50 miljonus eiro. Un pieprasījums pēc vērtspapīriem pārsniedzis piedāvājumu gala pasūtījuma vērtībai pārsniedzot 840 miljonus eiro.
Saki, ko par to visu saka augstākās amatpersonas, nu, piemēram, premjera?
Jā, šo obligāciju emisiju jau apsveikusi premjera Evika Siliņa kolēģiem no TV3 šorīt sakot, ka darījums ir bijis veiksmīgs, refinansējot visu iepriekšējo obligāciju apjomu. Šis esot pirmais solis izmaiņām uzņēmumu finanšu schēmā un Air Baltica strādā ar peļņu, kas esot labs rādītājs uzņēmumiem, kam ļoti grūti gājis. Šī obligācija emitēšana ļaušot Air Baltica augt.
Bet kāpēc tad ir satraukums un vai tiešām viss ir tik pozitīvi, kā runājam?
Jā, premjera nesatraucas par augsto procentu likmi, jo uzņēmums bija rēķinājies ar vēl augstāku likmi. Taču sabiedrībā izskanējis daudz jautājumu, vai valstī bija jāiegādājas obligācijas ar tik augstu procentu likmi. Un tas nozīmē, ka šis ir ļoti dārgs aizņēmums. Un kāpēc valstī bija jāiegādājas obligācijas par 50 miljoniem, ja reiz bija tik liela privāto investoru interese. Arī aģentūra Bloomberg vēsta, lai nosaktu pēdējā brīža refinansēšanas darījumu, Air Baltica nākas maksāt augstāko summu Eiropas obligāciju tirgu, pat ja valdība to atbalsta. Investīciju baņķieris Prudentī padomas loceklis Ģirds Rungains atzīst, ka līdz šim visa aviācijas industrija ir nesusi zaudējumus gan sabiedrībai, gan investoriem. Un pēdējos gados avio pārvadājumu nozare skārs gan Covid, gan ietekmējis Krievijas iebrukums Ukrainā. Investīciju baņķieris pirms šī darījuma bija gaidījis, ka likme būs vēl augstāka, bet realitātē tā izrādījās zemāka. Klausāmies.
Šī likme ir augsta un atspoguļo augsto riska līmeni, ka faktiski Air Baltica un droši vien Latvijas valsts un Air Baltica vadība ir nopirkusi laiku. Un Eiropā mēs paredzam, ka procentu likmes sāks šogad jau tomēr mazināties. Zat to faktiski Air Baltica ir veiksmīgi izticis lielā mērā bez valsts naudas, un valsts tikai 50 miljonus satot. Air Baltica parādīja, ka viņam ir valsts atbalsts, izspēlējot šādu manevru faktiski, viņi ir pārliecinājuši un iegūši laiku, lai divu gadu laikā pārfinansētos uz zemākām likmēm, ņemot vērā to, ka Eiropā likmes kritīsies un kompānijas rezultāti uzlabojās.
Tiesa, lai tas notiktu, jaņem vērā, ka industrija nepiemeklēs vēl kādas citas nezināmas kataklizmas un iztiksim bez jauniem tirgus satricinājumiem. Un vēl jāatgādina, ka Eiropas komisijas noteikumi paredz, ka ilgstoši valdība nevar būt Air Baltica akcionārs, tāpēc bija plānots iet uz akciju tirgu. Un lai to izdarītu, kompānijai līdz šā gada jūnijam bija jāpārfinansē savas obligācijas. Mēs jautājam arī finanšu ministram Arvilam Ašrādenam no jaunās vienotības, vai valstī bija jāiegulda nacionālās aviokompānijas obligācijās ar tik augstu procentu likmi, kas nozīmē, ka procentos būs jāsamaksā nozīmīga summa. Un klausāmies, ko saka ministrs.
Tas, kas bija ļoti svarīgi, ka valdība ar savu lēmumu pēc būtības signalizēja, ka valdība novērtē kompānijas darbību un viņa ir gatava iesaistīties. Kopējais piedāvājums radīja milzīgi investori interesi. Viņa bija divreiz lielāka nekā nepieciešamais kapitāls, un arī valdības iesaisti izrādījās vajadzība daudz mazāk, nekā mēs sākotnējām bijām domājuši. Tātad nevis 136, bet tikai 50 miljoni.
Ministrs arī norāda, ja gribam Latvijā redzēt dinamiskas un augošas uzņēmumus, lai tirgus sajustos droši, valdībai jābūt gatavai iesaistīties. Runājot par obligāciju vērtību, esot jāņem vērā arī tas, ka naudas cena pašlaik ir ļoti liela. Un tas, ka interese bija liela no investoriem, tikai parāda, ka investori un tirgus ir noticējuši kompānijai. Air Baltica vadītājs Mārtiņš Gauss jau norādījis, ka obligācija emisija tiks izmantota, lai refinansētu Air Baltica iepriekš emitētās 200 miljonu eiro obligācijas, apliecinot investoru uzticību Air Baltica stratēģijai. Un paredzams, ka norēķini par obligācijām notiks šā gada 14. maijā, un tās ir plānots kotēt Euronext Dublin biržā, kas ir viena no pasaulē atzītākajām obligāciju kotēšanas vietām.
Paldies, Sandrai Dieziņai, par šo skaidrojumu, bet mēs programmu pusdienu turpinām ar notikumiem Ukrainā, kur Krievija kārtējo reizi ar raķetēm un droniem ir uzbrukusi Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai. Un par to, cik liela postījuma ir nodarīta un kāda ir jaunākā informācija, to šobrīd varam vaicāt Latvijas radio korespondentei Ukrainā, Indrai Sprāncei. Sveika, Indra, ko tu vari teikt par postījuma apmēriem un cik vērienīgs ir bijis šis uzbrukums?
Sveiciens, jā, nu vislielākie postījumi, var teikt, jau diemžēl tradicionāli tiek nodarīti elektroapgādes infrastruktūrai. Krievija mērķēti tēmē tieši pa šiem objektiem, un šorīt uzbrukums sākās ļoti agri. Pirms trījiem rītā sākās gaisa trauksme, kas aptvēra visu Ukrainu. Uzbrukums ilga vairākas stundas un bija vērienīgs. Krievija izšāva kopumā 55 dažādi tipa raķetes, tajā skaitā balistiskās Kinžal un Iskander, kā arī desmitiem spārnotās raķetes. Tāpat arī uzbruka ar 21 Shahed kaujas dronu. Ukrainas gaisa telpas sargiem izdevās notriekt daļu no tiem 39 raķetes un gandrīz visus dronus, taču diemžēl uzbrukumos ir nodarīti jauni postījumi Ukrainas energoapgādes sistēmai. Cietuši gan elektroenerģijas ģenerācijas, gan arī pārvades objekti Poltavas, Krivīrih, Zaporīžes, Ļvivas, Ivano-Frankīvskas un Vinnicas apgabalos. Paklausamies enerģētikas ministra vietnieces Svitlanas Grinčukas šorīt sacīto.
Kopš 22. marta krievi masveidā uzbruka ar tādu stabilu periodiskumu enerģētiskās infrastruktūras objektiem. Šobrīd ir grūti vēl runāt par šodienas uzbrukuma rezultātiem. Notiek ugunsgrēku dzēšana, kur tas vajadzīgs, grūvēša atrakšana, un tas prasīs vēl laiku, pirms varēs detalizētāk pateikt, bet situācija ir sarežģīta. Mēs redzam, ka ienaidnieks mērķē pa mūsu ģenerējošajām jaudām. Pamatā tā ir manevrēšanas ģenerācija, tāpat arī pārvades objekti, un neaptur savus centienus mūs atstāt tumsā.
Kā norādīja enerģētikas ministra vietniece, pēc šīs nakts uzbrukumiem šobrīd vissmagākā situācija saistībā ar elektroapgādi joprojām saglabājas Harkivā un apgabalā. Atgādināšu, ka tur bija visapjomīgākie postījumi, jo pieminētajā arī 22. martā todien apgabals tika pilnībā palika bez elektrības un daļai arī sakariem, un tur arī šobrīd vēl turpinās plānojot elektroapgādes atslēgumu. Krievija gandrīz katru dienu uzbruk no jauna, un tur, kur ir savas kārtība, atkal darbi jāsāk no jauna. Tāpat šobrīd Ukrainā turpinās elektroenerģijas regulāri atslēgumi rūpnieciskiem patērētājiem, tātad uzņēmējiem Krivīrihā, un kā šorīt atzina ministra vietniece, visdrīzāk šovakar arī Ukraina izmantos iespēju piepirkt klāt elektroenerģiju no rietumu kaimiņiem, jo nodarīto postījumu dēļ visu vajadzību sekšanai elektrību šovakar nepietiks, un arī Ukrainas iedzīvotāji tiek aicināti taupīt elektrību īpaši vakara un rīta stundās, kad patēriņš ir lielāks. Un šīs nakts postījuma rezultātā bojājumi nodarīt nevien elektroapgādes infrastruktūrai, bet arī kādam civilās infrastruktūras objektam Brovaros, tas ir Kīvas, pievārtē netālu no Kīvas. Kas tas ir, netiek atklāts, bet tur uzbrukuma rezultātā arī cietuši divi cilvēki, kas nogādāti slimnīcā. Tāpat Krievija kārtējo reizi uzbrukus arī gāzes infrastruktūras objektam Ļvivas apgabalā. Paklausamies Ļvivas apgabala militārās administrācijas vadītāja Maksima Kozīckija sacīto.
No 12 raķetēm, kas ielidoja apgabala teritorijā lielāko vairumu, 8 pretgaisa aizsardzībai izdevās notriekt. Diemžēl ir trāpījumi. kur jau vairāk kārtīgi šogad ienaidnieks tēmējis pa gāzes infrastruktūras objektu. Tāpat notika uzbrukums pa siltumģenerācijas staciju. Par laimi nav cietušo.
Un piebildīšu, ka neskatoties uz mēģinājumu iznīcināt šo te gāzes infrastruktūras objektu Ļvivas apgabalā, tam nav nodarīta kritiski postījumi un pazemes gāzes krātuvu var turpināt tikt izmantot. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, komentējot šodienas uzbrukumu, atzīmēja: nacists Putins veicis masveida uzbrukumu Ukrainai dienā, kad piemin uzvaru pār nacismu otrā pasaules karā, un visai pasaulē vajadzētu saprast, kas ir kas, un pasaulē nav tiesību dot nacismam vēl vienu iespēju. Tā šorīt paudz Zelenskis.
Paldies Indrais Prancai, kura no Ukrainas stāstīja vairāk par kārtējiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas energo objektiem, un jā, tie notiek arī šādā dienā, kas, kā jau pieminēja Indra, citējot Ukrainas prezidentu Zelenski, Eiropā un tā arī skaitā Latvijā ir nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Šai dienai veltīts atceres brīdis notiek arī vairākās Latvijas pilsētās. Viens no tiem, kā ik gadu, ir Rīgas brāļu kapos, kur vainagus un ziedus nolika valsts augstākās amatpersonas. Un šobrīd Rīgas brāļu kapos atrodas arī mana kolēģa Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Nu, oficiālā daļa šobrīd laikam jau ir noslēgusies, bet saki, kā kopumā aizritēja otrā pasaules kara upuru piemiņas godināšana brāļu kapos?
Labdien, jā, piemiņas pasākums patiesi ir beidzies, bet Latvijas augstākās amatpersonas šo pasākumu uzsāka pie Rīgas brāļu kapu vārtiem, no kuriem baznīcas zvanu pavadījumā devās cauri lielajai Liepu alejai līdz pat varoņu tersei, kur novietoja ziedus un ziedu vainagus. Un muzikālo pavadījumu piemiņas pasākuma laikā nodrošināja Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris, un pēc tam kapelāne vadīja piemiņas dievkalpojumu kritušajiem, un tika nodziedāta arī Latvijas valsts himna. Un atceres brīdī piedalījās valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mierņa no Zaļo un Zemnieku savienības, ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības, tāpat arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas Progresīvie, un arī bruņoto spēku vadība, proti Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, un arī citi ministri, deputāti, karavīri, zemessargi un jaunsargi. Bet kāpēc ir būtiski atcerēties šo dienu un ar to saistītos notikumus un arī pieminēt otrā pasaules kara uparus, par to stāsta valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Ņemot vērā to, kas notiek arī šobrīd Eiropā, kur plosās karš, kur ir Krievijas agresija pret Ukrainu, kur mēs īstenībā varbūt šodien vairāk nekā jau kādu citu gadu aizdomājamies par to, ka miers patiesības sakot ir trausls, un tas, kas kādreiz likās neiespējami, karš tāds, kāds tas bija pirms 80, gandrīz 80 gadiem, ir atkal iespējams. Tā kā godinot kritušos, godinot visus tos, kas cīnījās un krīti par Latviju, cīnījās otrajā pasaules karā, cīnījās pret nacismu, mēs kaut kur sev atgādinām, ka diemžēl vēstuli var atkārtoties, un nu, mūsu uzdevums ir to nepieļaut.
Jā, kopš 1995. gada 8. maijas ir atzīmējama piemiņas diena, proti nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, un pirms 78 gadiem šajā dienā Vācija parakstīja aktu par kapitulāciju un Eiropā beidzās otrais pasaules karš, tāpēc pieminot traģiskos notikumus un kara upurus šodien, kā ir katru gadu, visā Latvijā norit vairāki piemiņas pasākumi, un kā skaidro Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, tad pēdējo gadu notikumu uz šodienu liek raudzīties krietni citādāk.
Mēs caur 8. maiju varam skatīties uz notikumiem, kas tagad notiek Ukrainā. Mēs caur 8. maiju notiek varam prezentēt un principā nolikt mērķus sev. Un cik lielā mērā mēs esam gatavi, lai neatkārtotās šāda traģēdija. Un es domāju, ka bruņotie spēki kopā ar Latvijas sabiedrību ir maksimāli iesaistīti šī mērķa sasniegšanā. Un es esmu gandarīts gan ar karavīriem, zemesargiem, jūrniekiem un, protams, arī jauno paudzi, kuri atrod laiku iesaistīties jaunsardzē un tādās aktivitātēs, kas principā veicina personības attīstību katram cilvēkam šeit Latvijā.
Jā, Rīgas brāļu kapos piemiņas pasākums jau ir noslēdzies, taču pēc nepilnām divām stundām tiks pieminēta šī diena arī Lestenes brāļu kapos, tāpat arī Daugavpilī un citviet Latvijā Dace.
Paldies Agnijai Lazdiņai, kura ziņoja mums no Rīgas brāļu kapiem, bet nedaudz vairāk pēc nedēļas Saeimas plenārsēdē pirmajā lasīmā lems par Varakļānu novada pievienošanu Madonas novadam. Tam šodien lēma Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, bet vai ir gaidams arī kādas izmaiņas citos novados? Turpmākas apspriedzes par kādām plašākām izmaiņām novados Saeimā cerot noslēgt līdz vasaras pārtraukumam un vairāk par to Jānis Kīncis, kurš pievienojas mums tiešēdē.
Sveicināti, jā, no valdības Saeimā iesniegtajos grozījumos administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā ir tikai viens priekšlikums par Varakļānu novada pievienošanu Madonas novadam. Un īsi jāpiebilst, ka šis uzdevums Saeimā izriet no Satversmes tiesas lēmuma, ka Varakļānu pievienošana Rēzeknes novadam pirms gandrīz 4 gadiem neatbilda Satversmei un tās principiem. Turklāt secīgi Varakļānu novadā rīkotās aptaujās būtiski lielākā daļa iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta šajā novadā, ir atbalstījuši apvienošanos ar Madonas novadu, kam pamatā ir arī krietni senāka sadarbība vēl pirms administratīva teritoriālās reformas. To arī šīs dienas komisijas sēdē nekavējās uzsvērt Varakļānu novada domas priekšsēdētājs Māris Justs no Latvijas attīstībai, kā arī Madonas novada mērs Agris Lungevičs no Latvijas zemnieku savienības.
Šī neziņa nestabilitāte ir diezgan slikta priekš pārvaldības tieši novada. Arī, teiksim, plānošanas dokumentos šie termiņi visi iet uz beigām, ir jāsaprot, kā tad tālāk organizēt un lietderīgi apsaimniekot teritoriju. Ir pienācis mirklis, kad droši vien deputātiem ir jāizlemj un jāuzņem šī atbildība pateikt šo nākamo galavārdu.
Mēs tiešām daudz sadarbojamies jau šobrīd. Kopīga pašvaldības policija ir izveidota, kas veiksmīgi strādā. Esam ceļā uz kopīgu būvvaldi, uz kopīgu bāriņu tiesu, sadarbojamies izglītībā, kultūras jomā, mums ir viens deju kora apriņķis. Tāpat arī citās jomās sportā sadarbojamies, un tas viss notiek. Tas ir veidojies gan vēsturiski, gan arī geogrāfiski sadarbība dažādās jomās, un mūsu pat būtu tikai loģiski to darīt vienā kopīgā novadā.
Un vairākums Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātu piekrīt šim redzējumam un uzsver, ka visos novados gadu pirms pašvaldību vēlēšanām būtu jāvieš skaidrība par novadu robežām un arī kopējām saistībām. Tomēr jautājumā par Varakļānu novada piederību izskanēja arī atšķirīgi viedokļi. Saeimas opozīciju pārstāvošais deputāts un viņš arī Latgales interešu aizstāvis Juris Viļams no apvienotā saraksta argumentēja, ka iekļaušana lielākā novadā nozīmē arī apdraudējumu vietējām tradīcijām. Tāpēc viņa prāt Varakļānu novadam vajadzētu turpināt ļaut darboties patstāvīgi. Lūk, viņa teiktais.
Man ir jāatgādina, ka Satversmes tiesas lēmumā spriedumā netika norādīts, ka Varakļānus obligāti jāpievieno Madonai. Tur netika arī norādīts, ka viņus kādai vispār ir jāpievieno obligāti. Un ņemot vērā, ka likumā šobrīd nav nekādu citu kritēriju, kas spiestu patiešām Varakļānus pievienot kādai pašvaldībai. Es uzskatu, ka šobrīd viedākais lēmums būtu ļaut šai pašvaldībā līdz 2029. gadam darboties pašreizējā statusā un pašreizējās robežās, ar labajiem apstākļiem arī iedzīvotāji, ka pakalpojumi tiek nodrošināti.
Nu, lūk, jautājumu par Varakļānu novada piederību Saeima pirmajā lasījumā apspriedīs nākamajā nedēļā, 4. 16. maijā, un likuma izmaiņām paredzēts noteikt steidzamību un sagaidām kādu plašāku novadu pārmaiņu priekšlikumu iesniegšanai būs paredzēts vien dažas dienas. Un Saeimas valsts pāraudzes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs šīs dienas apspriedēs neļāva ieslēgt debatēs par vēl kādām iespējamām pārmaiņām novadu kartē, uzsverot, ka pirmajā lasījumā uzdevums ir tikt skaidrībā ar šo Varakļānu jautājumu, taču tad vēlāk gan viņš paredz veltīt vairākas sēdes šīm apspriedēm, lai Saeima gala lēmumus par novadiem un to nākotni un atzīmēšanu likumā tad pieņemtu līdz 20. jūnijam. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, un tagad par jautājumu, kas arī noteikti skars vairākas pašvaldības, proti vēja parkus Latvijā varētu sākt būvēt jau šogad, un plānots, ka iedzīvotāji, kuri pat labam dzīvo plānoto vēja ģeneratoru vietā, saņems kompensāciju, tā šodien paziņoja Klimata un enerģētikas ministrijā, un plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Viktor! Man uzreiz to vairāk jautājumu, jo atceramies, ka martā aizsardzības ministrija Latvijas kartē daudz vietu norādīja vietas, kur tad vēja parkus būvēt nedrīkst. Kā klimata un enerģētikas ministrija taisās salāgot šo savu plānu ar valsts aizsardzības plāniem? Un otra lieta, jā, kāds no vēja parkiem iedzīvotājiem un valstī kopumā būs labums?
Jā, labdien, nu atgādināšu, ka aizsardzības ministrijas karte ir iedalīta trīs krāsu sektoros, un tajā zaļajā zonā vēja parku būvniecība ir pieļaujama, nepieciešams tikai aizsardzības ministrijas saskaņojums, un tā ir liela daļa Vidzemes, nedaudz Latgales un arī Sēlijas. Dzeltenā zona, tātad vēja parku būvniecība ir izvērtēm, taču uzņēmumiem būs jārēķinās, piemēram, ar jaunu radaru iegādi, tāda ir visa jūras piekraste, liela daļa Kurzemes un arī Pierīgas, nu, te ir viss runa par valsts aizsardzību, tāpēc arī ir iedalīta Latvijas karte trīs krāsu zonās, un savukārt sarkanajā zonā vēja parku būvniecība nav iespējama, jo tā būtiski traucē valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, un gandrīz tā ir visa Latgale, daudzas atsevišķas vietas, piemēram Ādažu poligona apkārtne, Liepāja, Ventspils, arī Kolka, un tad šodien klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības teica, ka tā kopīgā valoda ar aizsardzības ministriju ir atrasta investoriem, tā tad būs jākoncentrējas uz zaļo zonu, tā, respektīvi, tā atbilde ir ļoti vienkārša, un jāņem vērā tikai tie ieteikumi, teiksim tā. Bet ja par labumiem runā, tad tā ir enerģētiskā neatkarība, un arī iedzīvotāji, kuri dzīvos to ģeneratoru tuvumā, arī būs ieguvēji.
2 km radius ir apkārt uzstādītai vēja turbīnai. Tur iedzīvotāji saņems attīstības maksājumu no investoriem caur pašvaldību, jo pašvaldība būs tā, kas to administrēs. Mēs runājam, ka cilvēks dzīvos no 800 līdz 2 km. Nu, tajā robežā, jo tuvāk par 800 nevarēs, un tālāk par 2 km tad īsti arī tas maksājums tad nesanāks.
Un cik liels tas maksājums būtu?
Mēs runājam kā minimāla alga, un maksimālais var būt 3 minimālās algas gadā. Jā. Un tas būs fiksēts katru gadu maksājums.
Nu, tālūk, klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, nu, jāatzīmē, ka tā provizoriskās investīcijas, kas nāks no investoriem, ir aptuveni 1,7 miljardi eiro no vēja enerģijas investīcijām, un tad būvēt sāks tas plāns konkrēts nav, kā sapratu no ministra, bet šogad un nākamajā gadā tā tad attīstīt vēja parkus, un tā runa ir par vairākiem desmitiem.
Nu jā, jāpiebilst, ka par vēja parku attīstību Latvijā šobrīd turpinās diskusijas arī politiķu vidū, jo jautājums šodien ir arī Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas darba kārtībā, un tam tad arī līdz sekos Viktors Demidovs. Paldies tev, un tad vairāk raidījumā pēcpusdiena. Bet Grīziņkalna apkaimes biedrība Rīgā administratīvajā rajona tiesā ir apstrīdējusi Rīgas domas lēmumu par daļas Grīziņkalna parku nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem biedrībai Street Basket Ghetto Games pasākumu rīkošanai. Grīziņkalna apkaimes biedrība norāda, ka pieņemot lēmumu nav ņemti vērā dažādi tiesiskuma principi un pilnībā ignorēts iedzīvotāju viedoklis. Tom Latvijas radio dienas ziņā stāstīja Grīziņkalna apkaimes biedrības valdes pārstāvis Andrejs Kalnačs.
Ir pilnībā ignorēts dažādi tiesiskuma principi, nav ņemts vērā, kā iepriekš šī teritorija izmantota. Šobrīd varam novērot, ka tā tiek izmantota kā automašīnu stāvvieta. Mēs esam arī redzējuši situācijas, ka tā tiek izmantota kā automazgātuve. Tāpat arī nav vērtēts Grīziņkalna parka kā kultūra vēsturiska objekta status, kurš tam ir nesen piešķirts, un attiecīgi ir jaunie norādījumi no kultūra mantojuma pārvaldes, tas arī nav ņemts vērā. Un ignorētas ir iedzīvotāju sūdzības par troksni. Šobrīd jau tur ir iestrādāts normas šajā jaunajā lēmumā Rīgas domas, tomēr mums nešķiet, ka to kāds spēs izkontrolēt. Līdz ar to mēs uzskatām šo lēmumu par pretiesisku un esam vēršies Rīgas administratīvai tiesā.
Tālūk, Grīziņkalna apkaimes biedrības valdes pārstāvis Andrejs Kalnačs par to, ka tiesā pārsūdz Rīgas domas lēmumu par Grīziņkalna parka daļas nodošanu Ghetto Games. Un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Dienas notikumus turpināsim skaidrot arī vēlāk raidījumā pēcpusdiena. To tad kā ierasts klausieties pēc pulksteni. 4. pēcpusdienā. Mēs tiekamies rīt!